Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunuttarang upacayang namasami.
สมัยก่อนสมัยที่ยังนั่งเครื่องบินได้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนั่นเองอาตมาได้เดินทางไปหาดใหญ่ไปอบรมคณะสามเณรที่วัดสมเด็จเรามีความสุขเมื่อวันนั้นมีความสุขมีความสนุกหลายอย่างแต่ความสุขอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือได้แสดงธรรมโดยใช้คำแทนด้วยเองว่าผมส่วนมากเรามีแต่อาตมาอาตมาในการเทศใช้คำว่าผมรู้สึกมีรสชาติดีมีความสุขก็เลยบำเพ็ญสิ่งที่ชวนระลึกอยู่ในความเสน่ห์ของภาษาไทยซึ่งเรารู้สึกรักตั้งแต่มาเมืองไทยแรกๆแล้วเริ่มศึกษาการที่มีคำใช้แทนตัวเองแทนคนอื่นหลายคู่รู้สึกว่าเป็นความสมบูรณ์ของภาษาเลยเทียบกับภาษาอังกฤษมันจนมากมันมีแต่ไอกับยูมันหุนหวนแล้วที่ชอบมากอีกคำหนึ่งนะชอบมากทีเดียวคือคำว่าครับเพราะว่าภาษาอังกฤษก็ไม่มีคำนี้แล้วเป็นอีกคำหนึ่งที่ทุกวันนี้อาตมานี่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้นอกจากว่านานๆที่จะไปกราบพระผู้ใหญ่แต่ก็ต้องอดใช้ แต่ชอบใช้คำนี้มากนะครับเรียกว่ากระผมเนี่ยยิ่งชอบใหญ่แต่พร้อมกับภาษาที่แสดงออกถึงความสุภาพอ่อนโยนแล้วภาษาไทยก็ยังมีคำสั้นๆที่เป็นศัพท์เชื่อมความรู้สึกของคนที่เป็นกันเองและคำที่ชอบมากที่สุดคือคำว่าเนาะเพราะว่าสมัยก่อนนี่เราอุปถากลุ่มโพชาแล้วเป็นสามเณรเป็นพระผู้ใหม่ผู้ยังพระผู้น้อยยังเด็กอยู่แล้วก็ทั้งเกรงใจทั้งกลัวท่านรักท่านทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านหมดแต่เนื่องจากว่าเราต้องระมัดระวังมากเวลาเราอยู่กับท่านเพราะว่าอยู่กับผู้ที่มีสมาสติมีมหาสติอยู่ทุกอิริยาบถแล้วมันก็เป็นการบังคับให้เราต้องมีสติให้ได้หรือมีสติได้มากกว่าที่ปกติจะเป็นอยู่ทีนี้เราว่าผู้ตาท่านเราต้องครับผมกับผมก็ครับและขน้อยเราจะแล้วแต่จะใช้เราท่านแต่ท่านก็จะพูดกับเราลักษณะเป็นครูบาอาจารย์แต่ท่านบางที่ท่านก็ใช้คำว่าเนาะและคำว่าเนาะนี่มันเป็นการสร้างความเชื่อมความสนิทสนมทันทีท่านที่อยู่สูงๆแล้วที่อยู่ต่ำๆเนี่ยมาเชื่อมกันอยู่ที่คำว่าเนาะนะเพราะคำว่าเนาะแปลว่าใช่ไหมคือท่านจะพูดคำว่าเนาะเนี่ยเราอยู่ระดับเดียวกันแม้แต่วินาทีเดียวแต่มันเป็นความเชื่อมกันที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความความรู้สึกที่พูดไม่ถูกเลยนี่ก็เรื่องต้นการแสดงธรรมวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งนอกจากว่าบางสิ่งบางอย่างเราใช้ทุกวัน ราชินมากเราก็ที่เราก็ลืมความงามของมันเนี่ยอาตมาก็ได้มาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ใช้ภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษดังนั้นทั้งเมื่อเดือนที่แล้วเป็นเรื่องขำที่เกิดขึ้นที่วัดนานาชาติคืออาตมาคนอังกฤษพูดกับท่านเจ้าวาดที่เป็นพระเยอรมันแล้วอาตมาก็พูดภาษาไทยแล้วถามพระเยอรมันว่าคำนี้แปลภาษาอังกฤษยังไง นึกไม่ออกสามเณรที่วัดสมเด็จก็รู้สึกน่าประทับใจสำรวมระวังมากแล้วก็ตั้งอกตั้งใจแต่พอถาม พอช่วงถามปัญหาปรากฏว่าปัญหาหลายข้อทีเดียวก็เรื่องการศึกทำยังไงจะไม่ศึกทำไมถึงท่านจึงอยู่ในผ้าเหลืองนานๆเคยคิดศึกบ้างไหมต้องคิดยังไงถึงอยู่ยังไงจึงจะไม่ศึก อาตมาก็ถามท่านเจ้าวาดว่าพระเนนที่นี่ส่วนมากอยู่ต่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุหรือว่าศึกบ้างท่านก็บอกส่วนมากจะอยู่ต่อและที่ศึกก็ศึกเพราะพ่อแม่ส่วนมากพ่อแม่ก็อยากให้ศึกไปทำงานแต่ท่านตมาจึงให้ขอคิดกับพวกสามเณรว่านี่ต้องคุยกับโยมแม่เวลาโยมแม่จะให้ศึกต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าลูกอยู่ในผ้าเหลืองมีผู้หญิงในโลกนี้มีแต่แม่คนเดียวแต่กลัวว่าถ้าศึกแล้วแต่งงานแล้วมีภรรยาแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สองบางทีก็มีลูกสาวบางทีจะเป็นที่หนึ่งในชีวิตแม่อาจจะเป็นหนึ่งในสามหนึ่งในสี่ก็ได้อาตมาจึงต้องการรักษาคุณแม่ให้เป็นผู้หญิงคนเดียวในชีวิตพวกสามเณรรู้สึกชอบใจคำนี้ก็จำไว้เรื่องลาสิกขาคนก็ชอบถามอาตมาครั้งหนึ่งสมัยอยู่วัดป่านานาชาติยังจำได้ว่าโยมคนหนึ่งก็มากราบแล้วก็ถามว่าก็ถามว่าพูดห้วนไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะว่าท่านมาจากประเทศไหนผมมาจากอังกฤษท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วผมบอกว่าตอนนั้นสักสิบกว่าพรรษาแล้วท่านจะสึกเมื่อไหร่อาตมาเลยตรงอาตมาเลยย้อนถามว่าโยมจะตายเมื่อไหร่ใครจะไปรู้ได้เนี่ยฮะก็เจอเราถึงจังชื่อวัดนานาชาติวัดป่านานาชนิดฮะพระเนรก็นานาชนิดโยมที่ไปวัดก็นานาชนิด อยากพูดให้หัวเราะหน่อยเพราะว่าเห็นทุกวันนี้คงเครียดมากนะฮะให้เปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยเนี่ยอาตมาก็ได้คุยกับสามเณรว่าในความเห็นของผมทุกวันนี้โลกวุ่นเพราะศาสนาแต่จะว่าศาสนาทุกศาสนาก็ไม่เชิงแล้วสิ่งที่เราควรจะระลึกอยู่เสมอควรจะภูมิใจอยู่เสมอก็คือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกนอกจากศาสนาเชนจะเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่ มีคัมภีร์ซึ่งไม่มีคำสนับสนุนความรุนแรงแม้แต่ประโยคเดียวแม้แต่ผู้นำศาสนาอื่นโดยเฉพาะศาสนาที่เธอศรัทธาเป็นคุณธรรมหลักต้องยอมรับว่าในคัมภีร์ของท่านมีอยู่บางบทหรือหลายบทที่เป็นข้ออ้างได้ในการฆ่าหรือการทำร้ายคนอื่นเพียงแต่ว่านักวิชาการหลายคนจะพยายามบอกว่าคนเราไม่ควรจะให้น้ำหนักกับบทเหล่านั้นมันไม่ใช่หัวใจของศาสนาแล้วควรจะให้น้ำหนักกับบทอื่นเพราะว่าในคัมภีร์ของศาสนาส่วนใหญ่เนี่ย มันจะมีความหลากใช้คำว่าขัดแย้งอยู่ในตัวเองก็ไม่สุภาพใช้คำว่าความหลากหลายของคำสอนดีกว่าเนาะมีความหลากหลายซึ่งเราจะเลือกประโยคใดแล้วก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะทำอะไรบอกว่าโอ้คัมภีร์บทนั้นประโยคนั้นก็บอกอย่างก็ได้แต่ทุกวันนี้เพื่อจะระงับความรุนแรงก็จะพยายามบอกว่าบทที่สนับสนุนความไม่รุนแรงสำคัญกว่าบทที่สนับสนุนความรุนแรงแต่มัทธินี้ก็ไม่น่าจะเป็นมัทธิที่ทุกคนจะยอมรับกันได้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราอ่านพระไตรปิฎกใน45เล่มไม่มีแม้แต่ประโยคเดียวที่ใครสามารถไปอ้างในความรุนแรงได้ นั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงของเมืองพุทธได้และเดียวกันตมา ก็พูดได้ว่าที่เห็นมาแล้วดูเหมือนกับว่าหลายประเทศยุ่งเพราะยึดมั่นในศาสนาของตัวเองมากเกินไปส่วนเมืองไทยยุ่งเพราะยึดมั่นในศาสนาของตัวน้อยเกินไปแต่มันไม่เหมือนกันนี่ในการในการจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราต้องสำนึกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องความเชื่ออย่างเดียวคำนี้เราก็เคยได้ยินมาบ่อยแล้วแต่บางคนเอาเป็นแค่ขออ้างเฉยๆบางที่อยากจะยกตนข่มท่านว่าเราดีกว่าเขาก็เพราะว่าศาสนาพุทธศาสนาแห่งเหตุผลไม่ใช่เรื่องความเชื่องมงายก็ภูมิใจในข้อนี้แต่ดูพฤติกรรมดูชีวิตประจำวันของเขาเป็นคนที่ใช้เหตุผลน้อยได้ใช้อารมณ์มากนั่นก็มันก็ไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่เขาภูมิใจเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมจริงๆนะปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้หมายถึงการปลีกตัววิเวกการเข้าไปอยู่ในวัดในวาแล้วแม้แต่ในการเข้าคอร์สอันนั้นก็ไม่ใช่มันการปฏิบัติธรรมของอาตมาหมายถึงการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตของตนในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในการสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในจิตใจของเราอริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นด้วยความเห็นชอบแล้วถ้าขาดความเห็นชอบถึงจะมีความภาคเพียรพยายามมีเจตนาดีมีความเชื่อในสิ่งดีงามแล้วมันก็ไม่แน่นอนว่าจะนำไปสู่ผลที่ดีมีคำพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งไม่ใช่พุทธแต่ว่ามีความเคารพในศาสนาพุทธพอสมควรอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สรุป ความเจริญของมนุษย์เมื่อ50กว่าปีที่แล้วว่ามนุษย์ได้เจริญก้าวหน้าได้พัฒนาตนด้วยวิธีการแต่ไม่เจริญเลยในเป้าหมายต่างๆหรือว่าถ้าเราแปลสำนวนหนึ่งมันก็ว่า เหตุเนี่ยเก่งในเรื่องเหตุแต่ว่าไม่เก่งไม่ฉลาดไม่ได้สำนึกคำนึงถึงผลดังเราทำอะไรได้สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ๆทำอะไรอะไรทำไมก็ไม่รู้จะทำเพราะทำได้ทำเพราะเราไม่ทำคนอื่นเขาก็จะทำแต่เพื่อจุดประสงค์จริงๆตอบไม่ถูกก็ถือว่าอะไรที่มันเปลี่ยนจากของเก่าที่มันสลับซับซ้อนมากขึ้นหรือที่มันสะดวกมากขึ้นที่มันแปลกมันประหลาดมันตื่นเต้นนะนั่นคือความเจริญดังนั้นเราให้ เราให้ความสำคัญกับผลกับเป้าหมายจุดประสงค์ของเราน้อยเกินไปเราก็เอาแต่ว่าอะไรที่เราทำได้รู้สึกได้เปลี่ยนแปลงได้เกิดความเจริญเกิดความอะไรสักอย่างเป็นรางวัลที่ เห็นได้ชัดในระยะสั้นเนี่ยก็เป็นหลักว่าใช้ได้น่าจะดี นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ให้ความสำคัญกับการกระทำแต่ไม่มีผลที่ชัดเจนในโอกาสที่จะหลงมันก็มีมากดังพุทธเจ้าต้องการให้เราได้ให้เหตุกับผลการกระทำผลของการกระทำให้มัน สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ยังมีความคิดผิดที่เกิดขึ้นพร้อมกับการที่หลงในเรื่องว่าทำอะไรให้ได้ผลในระยะสั้นก็ใช้ได้แล้วก็เรื่องต่อแล้วก็ค่อยคิดกันใหม่อันนั้นก็เป็นความประมาทนิดหนึ่งแต่ความคิดที่มีผลร้ายอีกข้อหนึ่งคือการที่เอาอุดมการณ์เป็นหลักแล้วเมื่อเชื่อมั่นว่าอุดมการณ์เราดีก็พร้อมที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีบางเล็กน้อยเพื่อจะได้สิ่งที่ดีเป็นผลอันนี้ก็เป็นความคิดที่เราก็เห็นทั่วไปซึ่งมีโทษมากเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าเราชั่งน้ำหนักแล้วหรือว่าผลดีที่ต้องการและความไม่ดีที่เราถือว่าจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อจะได้สิ่งที่ดีนั้นก็มีปัญหาว่าสิ่งความไม่ดีนั้นมักจะไม่ได้จบอยู่ในตัวมันก็นำไปสู่ความไม่ดีอย่างอื่นๆและส่วนมากมันก็จะค่อยเพิ่มอัตราจากไม่ดีเล็กๆน้อยๆเป็นไม่ดีมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจากคนที่ยอมทำเรื่องไม่ดีเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้สิ่งสูงสูงที่เราเชื่อมั่นว่าดีแน่แล้วก็กลายเป็นคนที่ทำอะไรต่ออะไรที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยจะดีนี่เมื่อคนเราเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างที่เราลึกๆเนี่ยความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปกำลังจะกระสิบกำลังจะร้องว่าไม่ถูกแล้วนะอันนี้ไม่ถูกแล้วนะวิธีปฏิบัติต่อภาวะอย่างนี้ของเราส่วนมากก็คือไม่รับฟังดีกว่าหยุดซะอย่าคิดเลยดีกว่าเดี๋ยวจะทำอะไรไม่ได้ดังการที่เราพยายามจะไม่คิดในสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเพราะกลัวว่าถ้าคิดแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะความคิดอย่างหนึ่งที่เราต้องระวังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า เรื่องผลท ที่ต้องการเรื่องเป้าหมายเรื่องจุดประสงค์เราควรจะตั้งไว้ให้ชัดเจนเราไม่ควรจะลืมอันนี้ข้อหนึ่งแต่ข้อที่สองคือเราต้องฉลาดในการเลือกวิธีการที่จะสอดคล้องกับการเข้าถึงกับเป้าหมายนั้นที่ตรงต่อเป้าหมายนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศีลธรรมศีลธรรมเป็นเครื่องรับประกันเป็นมาตรฐานชีวิตที่ตายตัวที่ป้องกันอันตรายรับประกันความปลอดภัยทำให้เรามั่นใจว่ายังไงเพิ่งจะมีความคิดผิดบ้างหลงบ้างเรื่องกายกรรมวจีกรรมนั้นเราจะไม่เสียนั้นถ้าเราจะทำสิ่งใดเพื่อ เป้าหมายที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำคือความไม่ถูกต้องพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเพิ่งทำเลยเพราะความไม่ถูกต้องไม่เคยนำไปสู่ความถูกต้องเหมือนที่คิดสัตว์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นอย่างนี้เราก็หลอกว่าความไม่ถูกต้องจะนำไปสู่ความถูกต้องได้เพราะเราเป็นคนมีเจตนาดีบริสุทธิ์เรามีอุดมการณ์ที่ดีที่เป็นที่ยอมรับของผู้รู้ทั้งหลายอันนั้นไม่ได้ดังนั้นศีลธรรมและศีลธรรมนั้นไม่ได้จบอยู่ที่กายวาจาอยู่ภายในกรอบของศีลห้าอย่างเดียวมันก็ต้องมีคุณธรรมข้ออื่นๆมาสนับสนุนมาเป็นบริวารของศีลธรรมอยู่เสมอหนึ่งคือความอดทนอีกข้อหนึ่งคือข้อที่สำคัญอย่างยิ่งคือความพร้อมความยินดีที่จะพยายามเอาใจเขาใส่ใจเราคุณธรรมนี่แหละคุณธรรมที่เราทิ้งไม่ได้ถ้าหากว่าเรามองใครก็ตามจะเป็นตัวบุคคลก็ดีจะเป็นกลุ่มคนก็ดีแล้วรู้สึกว่าไม่รู้เขาคิดยังไงคิดไม่ออกว่าเขาทำได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่ความผิดพลาดของเขาอย่างเดียวเป็นความอ่อนปัญญาของตัวเราถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจว่าเขาคิดอย่างไรแสดงว่าเราก็ต้องพยายามมากกว่านี้ไม่ได้บาดเขาว่าเขาเป็นบ้าแล้วเขาเป็นอะไรไปถึงคิดว่าเขาต้องมีเหตุผลของเขาเขาก็จะต้องมีมุมมองของเขาที่ make sense สำหรับเขาเพราะนั้นเวลาเราเห็นการกระทำของคนอื่นการแสดงออกบางอย่างก็ต้องคิดยังไงทำยังไงเรื่องเป็นเพราะเหตุใดที่การกระทำเช่นนั้นการพูดเช่นนั้น make sense สำหรับเขาเป็นเรื่องที่เขาเชื่อว่าถูกต้องได้เพราะนั้นเราจะรู้สึกว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่เราต้องพยายามจะเข้าใจว่าทำไมเขาจึงเห็นว่าถูกต้องได้นี่เรื่องบางเรื่องนี้มันง่ายแต่เรื่องบางเรื่องมันละเอียดอันนี้เรื่องง่ายเรื่องยากก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเอาเป็นบทเรียนได้คือโยมหลายคนบางทีก็มาพูดกับอาตมามาให้กำลังใจว่าท่านอาจารย์สอนง่ายเข้าใจง่ายแล้วอาตมาเข้าใจจากคำพูดนั้นว่าเป็นคำชมแต่พอเราพิจารณาอีกทีนะต้องระวังนะคือความง่ายมันไม่ใช่คุณค่าในตัวของมันเองเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเพราะสิ่งหนึ่งง่ายหรือฟังง่ายหรือเข้าใจง่ายมันก็ดีหรือถูกต้องเสมอไปเพราะคนที่มีบารมีมีกำลังในตัวเองนะสามารถดึงดูดคนอื่นได้ก็เป็นคนที่สามารถ สรุปสิ่งละเอียดลึกซึ้งสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายๆได้เพราะเราต้องการจะดึงคนมากจะต้องมีการสรุปต้องการทำให้เรื่องมันง่ายแต่ง่ายก็ไม่ผิดแต่ง่ายเกินไปได้ผิดและถ้าเราชอบสิ่งง่ายเพราะเราขี้เกียจคิดอันนั้นก็ไม่ถูกอะใช่ไหมดังนั้นก็ต้องยอมว่าสิ่งที่ง่ายหรือสิ่งที่สรุปเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สรุปไปแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันสลับซับซ้อนมันยากที่จะเข้าใจต้องอดทนจงใจเย็นต้องรู้สึกว่าเออยังไม่พร้อมที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ต้องใจร้อนว่าจะต้องได้บทสรุปในเรื่องนี้เพราะเรารู้ว่ามันยังมองไม่เห็นทางยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจะต้องให้จิตใจของเราสงบไม่รำคาญกับความไม่รู้คือความอยากรู้อยากมีบทสรุปอยากให้มันง่ายอยากให้มันชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับว่าโอ้ยมันวุ่นวายมันสลับซับซ้อนมันอยากให้มันทำอะไรสักอย่างแบบดับปัญหาทันทีปิดสวิตช์ให้เรื่องนี้มันหายทันทีเรื่องนี้แหละที่จะนำไปสู่ความรุนแรงได้ง่ายนั้นเราก็ต้องใจเย็นด้วยใจเย็นในการที่ว่าบางสิ่งบางอย่างนี้ระงับได้เร็วบางสิ่งอย่าบางอย่างใช้เวลาแต่ถ้าเราไม่ประมาทแล้วทำตามเหตุตามปัจจัยพอสมควรแต่ไม่มีกำหนดจะต้องให้ได้ภายอย่างนี้อย่างนี้พอมีการไม่มั่นปันเมือแล้วจิตใจมันขาดปัญญาแล้วปัญญาไม่ทำงานแล้วมันเครียดความเครียดเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ปัญญาจิตใจที่เครียดจิตใจที่ขาดสติก็เป็นจิตใจที่ตกร่องของอารมณ์ดังเมื่อกี้นี้อาตมาได้เล่าถึงเป้าหมายของฤาษีสมาธิของชาวพุทธเราก็คือความโลภเป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายโดยสิ้นเชิงความโกรธเป็นผิดเป็นภัยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกโดยสิ้นเชิงความหลงเป็นพิษเป็นภัยเป็นความไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิงอันนี้เราอาจจะถือว่าเรื่องนี้เราก็รู้อยู่แล้วพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องโลภโกรธหลงแต่การที่จะน้อมเข้ามาสู่จิตใจเราเป็นเครื่องเตือนสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น้อยคนที่ชำนาญและน้อยคนที่คิดจะทำได้นั้น อย่างเช่นเราดูข่าวฟังข่าวพูดคุยเนี่ยพอเรามีสติในเรื่องนี้พอคิดความรู้สึกแม้แต่งุดหงิดลำคาญโกรธขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันทีว่าเราผิดแล้วคิดผิดแล้วเพราะถ้าความโกรธความรำคาญความแค้นอะไรเกิดขึ้นในจิตใจแล้วแปลว่าอวิชชาครอบงำจิตใจแล้วเพราะความโกรธเป็นอาการของจิตใจที่เคว้ยออกจากทางซ้ายกลางแล้วนั่นก็เป็นเครื่องเตือนสติว่าต้องมาดูใจเริ่มต้นใหม่เนี่ยเรื่องนี้เปรียบเทียบเหมือนเราจะเดินทางในเมืองซึ่งมีคนหลายๆเชื้อชาติมาอยู่ด้วยกันอย่างเช่นถนนนี้มีแต่คนจีนถนนนี้เป็นคนอินเดียถนนนี้ก็เป็นคนอังกฤษถนนหลายสายหลายชาติและแต่ละชาติที่เขาก็มีร้านขายของมีอะไรซึ่งมีป้ายที่เป็นในศาสนาในภาษาของเขาสมมติว่าเราเดินทางไม่มีแผนที่เราก็รู้ว่าต้องไปเฉพาะในตามถนนที่เป็นภาษาไทยนะสมมุตินะอย่างเนี้ย นี่เรากำลังขับรถเลี้ยวไปอ้าวตายแล้วภาษาอินเดียไม่ใช่แล้วกลับรถก็ขับอ้าวตายแล้วป้ายเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่แล้วพราะเราเห็นป้ายแล้วบอกว่าเป็นภาษาคนละภาษาแสดงว่าเราหลงทางต้องกลับไปสู่ถนนที่เป็นป้ายที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดนี่อุปมาเหมือนกับว่าแล้วเดินบนทางสายกลางซึ่งว่าเป็นภาษาของเราทุกครั้งที่เกิดความโกรธความงุดหงิดลำคาญความยินร้ายกว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นสัญญาณบอกแล้วว่าผิดแล้วนั้นถ้าเราบอกกับตัวเองว่าสมควรจะโกรธเขาทำอย่างนั้นก็โกรธได้ไม่ได้ไม่โกรธได้ยังไงมันน่าเกลียดอันนี้ไม่ใช่เลยถ้าเราปฏิบัติธรรมจะรู้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นมารมันไม่มีเหตุผลที่จะโกรธความโกรธเป็นอาการของกิเลส 100% ดังนั้นเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาของเมืองพุทธเราต้องเชื่อมั่นในกฎนี้ว่าความโกรธไม่ว่าด้วยเหตุผลใดไม่ใช่ทางที่สั่งสรรเราหลงเสียแล้วแล้วการปฏิบัติการดูภายในการดูภายนอกเนี่ยตอนแรกตอนต้นที่เรานั่งสมาธิกันก็พูดไปแล้วว่าต้องอยู่ด้วยกันเราจึงจะเป็นคนไม่ตาบอดทั้งสองตาตาไหนตานอกตาเหนือตาไหนดูตัวเองแล้วจะเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะจับไม่ทันในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นบางทีเราอยู่ในโลกที่กำลังสับสนปั่นป่วนวุ่นวายบางทีเรารู้สึกเหมือนอาจจะรู้สึกเหมือนก็เราเป็นเรือลำเล็กๆอยู่กลางทะเลที่กำลังมีพายุแต่พอเรานั่งสมาธิดูแลความรู้สึกกลับกันความรู้สึกก็คือตัวเรานี่แหละที่เป็นทะเลและเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับเป็นเรือลำเล็กๆอยู่ในทะเลคือตัวเราความรู้สึกมันเป็นกันเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นแค่นี้แล้ว ตอนเด็กๆยังจำได้ตอนอนุบาลหรือว่าป.1 ป.2 ก็มันจะมีที่เขาจะมีคำถามเด็กๆว่าอะไรหนักกว่ากันค้นนกหนึ่งตันหรือว่าตะกัวหนึ่งตันใช่ไหมที่ไทยบางคนก็ว่าอ้าวตะกัวหนึ่งตันไม่ใช่หนึ่งตันก็หนึ่งตันใช่ไหมทีนี้เรื่องนี้ก็ถือว่าเรื่องของเด็กเล็กแต่ว่าในชีวิตของเรานี้มันจะผิดตรงจุดนี้บ่อยๆเราจะลืมว่าหนึ่งตันก็หนึ่งตันแล้วว่านี่ก็เรื่องค้นนกเรื่องเบาๆตะกัวของหนักนั้นเราก็จะให้ความสำคัญกับตะกัวมากกว่าคนนกและถือว่าเรื่องนี้หนักเรื่องนี้เบาแต่พอจิตใจกลับมาสู่ปกติอยู่ภายในอยู่กับธรรมชาติของกายของใจหนึ่งตันก็หนึ่งตันมันเป็นการจัดลำดับความสำคัญแล้วการจัดลำดับความด่วนว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังอย่างที่ท่านว่าในเรื่องที่จะต้องจัดการในชีวิตมีสี่ประเภทด่วนและสำคัญด่วนไม่สำคัญสำคัญไม่ด่วนไม่สำคัญไม่ด่วนนะนี่เราก็ควรจะดูเรื่องต่างๆในชีวิตว่ามันอยู่ในข้อไหนบ้างทีนี้เรื่องสำคัญและด่วนก็คงไม่ต้องเถียงเรื่องนี้ทุกคนก็ต้องพยายามทำสิ่งที่มันทั้งสำคัญทั้งด่วนและไม่สำคัญไม่ด่วนก็ควรจะเอาที่หลังทั้งในชีวิตจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับบางทีเราก็เอาเรื่องไม่สำคัญไม่ด่วน มาก่อนแต่ว่าด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วก็ยอมรับในหลักการว่าไอ้เรื่องสำคัญและด่วนก็ควรจะจัดการก่อนแต่ที่น่าสนใจในข้อที่2ข้อที่3คือ ดวนได้ไม่สำคัญสำคัญที่ไม่ดวนคือถ้าเราขาดสติเราก็ไม่ได้ดูลักษณะความคิดที่มันเป็นกระแสว่ามันดวนมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ต้องรีบเอาเนี่ยดวนดวนนะซึ่งจะเป็นตัวบังคับจิตใจเรามากจะกลายเป็นว่าสิ่งที่ดวนแต่ไม่สำคัญมักจะรักความสนใจมากกว่าสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ด่วนดังนั้นอยากจะให้เราดูตรงนี้ให้มากพอถ้าเราเอาแต่ความรู้สึกกดดันบีบคั้นจากภายนอกว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เร็วๆๆๆเนี่ยอันเรื่องที่สำคัญแต่ไม่ด่วนโดยเฉพาะการให้เวลาไม่ทำอะไรเลยคือนั่งหลับตาดูกายดูใจฝึกให้จิตใจน้อมไปสู่ความสงบให้อารมณ์ให้มันให้มันจัดสรรของมันเองว่าอารมณ์ก็เป็นอย่างนี้คือตอนนี้สำคัญมากที่เราได้รู้เท่าทันความวิตกกังวลตอนนี้เราก็กังวลกันมากใช่ไหมกังวลเรื่องส่วนตัวเรื่องอนาคตเรื่องการเลี้ยงชีพเรื่องเศรษฐกิจเรื่องประเทศชาติเรื่องสถาบันหลักของชาติมีอะไรให้เรากังวลหลายเรื่อง นั้นเราควรจะศึกษาให้รู้เท่าทันธรรมชาติของความกังวลว่าความกังวลเนี่ยมันมีคุณมีโทษต่อชีวิตเราอย่างไรแล้วเราเป็นเหยื่อของความกังวลหรือไม่ถ้าเราเป็นเหยื่อของความกังวลนั้นความกังวลจะนำไปสู่การตัดสินที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องหรือจะเป็นอุปสรรคทำให้เราคิดอะไรไม่ถูกนั้นการทำสมาธิภาวนาก็ เราจะทำให้เราสามารถระงับความคิดที่นำไปสู่ความเศร้าหมองได้ในการดูจิตขอสังเกตอีกวันหนึ่งถ้าหากว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเกิดจากความคิดผิดเราดูอารมณ์ดูแล้วมันก็ดับก็ไม่นานมันก็กลับมาใหม่ดูแล้วก็ดับดูแล้วก็ดับดูแล้วก็ดับทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนนี้ดูเกิดดับของอารมณ์ได้แต่ถ้าหากว่าเราอย่ามีความคิดผิดที่เป็นที่อยู่เบื้องหลังแล้วไม่มีสามารถที่จะปล่อยวางจริงนั้นเรื่องความกังวลที่ความคิดผิดอย่างหนึ่งก็คือกังวลกับความรักไปด้วยกันอย่างเช่นลูกไปเที่ยวลูกออกไปกลางคืนก็บอกว่าจะกลับว่า5 ทุ่มหรือ6 ทุ่มหรือ1 ทุ่มกันทุกวันนี้มันไม่ใช่5 ทุ่มแล้ว1 ตี 1เป็นต้นยังไม่ถึง6 ทุ่มนี่ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดเริ่มกังวลแล้วเห็นไหมนี่ถ้าเกิดยิ่งไปถึง1 ตีแล้วกังวลเนี่ยแล้วทำไมจะไม่กังวลเมื่อเข้าใจว่าความรักคือกังวลไม่กังวลคือไม่รักนั้นเอาสิ่งที่ดีความรักของแม่มาผูกพันกับสิ่งที่เป็นอกุศลคือความกังวลก็ถือว่าอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ถึงจะปล่อยวางความกังวลได้ไม่อยากปล่อยวางเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรักเดี๋ยวมันจะเหมือนกับแม่ไม่รักลูกเพราะไม่กังวลดังนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าความรักความกังวลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าไปวางเลยว่าเราจะปล่อยวางความกังวลได้จะเห็นความกังวลดูความกังวลแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวไม่นานมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยเกิดขึ้นก็ปล่อยมันก็เหนื่อยใช่ไหมวันนั้นนอกจากการปฏิบัติในการรู้เท่าทันปล่อยวางอารมณ์ที่เกิดดับในชีวิตประจำวันเราต้องพยายามอยู่ดูว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดนั้นโดยเฉพาะความคิดที่เกิดบ่อยๆเพราะจะต้องมีความพอใจในความคิดนั้นบ้างนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าความกังวลเป็นอกุศลเราสามารถปล่อยวางความวิตกกังวลได้ทั้งหมดแล้วยังเป็นคนที่รับผิดชอบต่อหน้าที่เรามีความคิดที่จะ ช่วยเหลือในสิ่งที่ควรจะช่วยเหลือที่จะทำหน้าที่ในสิ่งที่เหมาะที่สมได้แต่ถ้าเกิดความวิตกกังวลเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความวุ่นวายเกิดความกลัวเกิดอาการเศร้าหมองทั้งหลายนั้นไม่ใช่ทางนั้นไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่ถนนที่จะนำไปสู่ผลที่เราต้องการต้องการที่เราระลึกถึงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นอุดทั้งในลักษณะเป็นอุดมการชีวิตในลักษณะเป็นเครื่องวัดความรู้สึกของตัวเองว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจะช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีเข็มทิศที่ชัดเจนเริ่มปัญหาต่างๆก็เราใจเย็นแต่ไม่ประมาทก็คอยดูว่าเราควรจะศึกษาควรจะเรียนรู้ตรงไหนควรจะวางใจอย่างไรแต่ข้อสุดท้ายที่จะย้ำวันนี้คือว่าถ้าเราเห็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของตัวบุคคลอันนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยของพุทธเจ้าเราต้องเห็นเป็นธรรมคือถ้าเราเห็นว่าคนนั้นคนนี้อารมณ์มันเกิดขึ้นทันทีแหละแก้ยากแต่ถ้าเราดูว่าโอ้โหนะความโลภความอยากได้ครอบงำของคนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแย่นะโอ้ดูสิความโกรธความแค้นครอบงำจิตใจของมนุษย์เมื่อไหร่มันก็ยุ่งมานั้นเมื่อความคิดที่จะแก้แค้นเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เมื่อไหร่เนี่ยแทนที่เราจะโทษมนุษย์คนนั้นมนุษย์คนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้สีนั้นสีนี้เราก็ดูที่กิเลสเราก็ดูที่กิเลสที่เกิดขึ้นและครอบงำจิตใจนี่ถ้าเราเห็นกิเลสแล้วหลับจิตใจแล้วไม่ร้อนเราจะเกิดความสลดสังเวชจะเกิดความซาบซึ้งในหลักพระธรรมได้มากขึ้นและหนทางที่จะนำไปที่จะเดินต่อไปนี่จะรู้สึกจะเยือกเย็นแล้วก็ความตั้งมั่นในความถูกต้องและการคอยป้องกันจิตใจของตัวเองจะให้ว่าเป็นหน้าที่ที่ทิ้งไม่ได้เพราะเมื่อเราเห็นปัญหาต่างๆแม้แต่ระดับบ้านเมืองระดับประเทศชาติเป็นเรื่องของความคิดความเชื่อถือความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาไม่ใช่เรื่องของคนนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เราจะเห็นว่าตัวเราเองก็ยังไม่พ้นจากความหลงความยึดมั่นถือมั่นแบบนั้นเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเหมือนกันดังนั้นเราก็แก้ด้วยการฝึกจิตด้วยแก้ด้วยกายวาจาที่เหมาะสมด้วยโดยเข้าใจว่าไม่มีหลักสูตรไม่มีอะไรที่มันใช่แล้วตายตัวเชื่อมั่นทำอย่างนี้แล้วจะดีแน่แต่เราต้องเชื่อมั่นว่าผู้ที่มีสติพร้อมที่จะมีปัญญาที่จะทำสิ่งและพูดและคิดในสิ่งที่ถูกที่ควรผู้ที่ขาดสติไม่มีฐานไม่มีโอกาสที่จะคิดที่จะทำที่จะพูดในสิ่งที่จะนำไปสู่สันติสุขได้นั้นวันนี้อาตมาก็ได้ฝากความคิดบางเล็กน้อยไว้ในโอกาสที่ญาติโยมได้มาเยี่ยมเยียนในวันนี้ก็ขอให้เราทุกคนได้พยายามเข้าถึงจิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่มีสติจิตใจที่มีปัญญาไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างพรรคพวกของตัวเองมีจิตใจที่พ้นจากอคติทุกอย่างตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อว่าตราบใดที่เราถือมั่นในหลักพระธรรมแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาในระยะสั้นบ้างในระยะยาวเราก็มีความหวังว่าสิ่งทั้งหลายจะออกมาในทางที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ในโลกที่ไม่สมบูรณ์โลกที่พร่องอยู่เป็นนิดที่เราต้องอยู่อาศัยวันนี้อาตมาขออายุที่ลองเพียงแค่นี้